Sme jednoducho takí vďační, že Boh nás presadil do slobody detí Božích. Musel som tak nad tým premýšľať, keď som včera brata Gráfa vyzdvihoval na letisku v Düsseldorfe. Videl som dvoch dôstojníkov armády spásy. Obaja mali krásnu uniformu, takú, ako si to predstavoval William Booth. A hore na vojenskej čiapke bolo tak krásne napísané armáda spásy. A pomyslel som si sám pre seba, oni sú povinní pokračovať ďalej, úplne jedno, čo Boh ešte na zemi koná. Oni zostávajú verní svojej veci. A keď tak hľadíme na celý náboženský svet, katolíci zostávajú verní katolickému systému, luteráni luteránskému systému, angličania anglikánskému systému. Každé hnutie zostáva verné, myslia si, že to tak musia. A my sme jednoducho rozpoznali, že naša vernosť nepatrí žiadnej denominácii, ale Pánovi, ktorý je verný. A naša povinnosť nie je voči žiadnej tradícii, ale skutočne len voči Pánovi. A tak si smieme z milosti nárokovať, že sme boli vedení od poznania ku poznaniu, od jasnosti k jasnosti, skrze Ducha Božieho, ktorý predsa neprestal pôsobiť. Naopak, ide to stále hlbšie a stáva sa to stále jasnejším, až kým, ako stojí napísané v prísloviach, dosiahneme plné jasno dňa a ranná hviezda vzíde v našich srdciach, až kým bude koniec opäť rovný začiatku. Nuž, počuli sme mnohé z Božieho slova. Verím, že toho určite nemáme nedostatok. Nech nám Boh daruje milosť, že by sme to všetko prežili a stali sa činiteľmi slova. Vždy existujú dve veci. Celé sväté písmo je plné, ale my by sme chceli, že by Boh prišiel ku svojmu právu a bolo povedané to, čo nám On chce povedať. Na tomto mieste nám ide hlavne o zvestovanie celej Božej rady, nie o výklady podobenstiev, ale o zjavenie toho, čo je v slove skryté. Chcel by som len veľmi stručne zmieniť Žalm 89 a potom ešte prejdeme do prorockého slova a do Nového zákona. Žalm 89 od verša 14. Du hast einen Arm voll Heldenkraft. Ty máš rameno s hrdinskou silou. Mocná je tvoja ruka, vyvýšená je tvoja pravica. Spravodlivosť a súd je postaťou, oporou tvojho trónu. Milosť a pravda predchádzajú tvoju tvár. Blahoslavený ľud, ktorý ti vie radostne pokrikovať, Hospodine, tí, ktorí chodia vo svetle tvojej tvári. Plesať budú v tvojom mene každého dňa a vyvýšia sa tvojou spravodlivosťou. Lebo ty si ozdobou ich sily a svojou dobrotivosťou povýšiš náš roh. Lebo náš štít je Hospodinov a svätý Izraelov našim kráľom. Čítal som ešte ďalej, ale dnes popoludní to skrátime. Existujú jednoducho biblické miesta, ktoré tak nejak vyčnievajú, vynikajú, ktoré vyjadrujú niečo výnimočné. Ak to tu čítať ďalej, potom sa tu hovorí ďalej o Kristovi ako o prvorodenom, raz o synovi Dávidovom a o Dávidovom tróne a potom taktiež opäť o našom pánovi vo verši 27 stojí: On, volajúc ma, povie: Ty si môj otec, môj silný Boh a skala mojej spásy. A zase ja ho urobím prvorodeným, najvyšším z kráľov zeme. Verš 30. A učiním to, že jeho seme bude trvať na večnosť a jeho trón ako dní nebies. A potom ešte verš 35 až 38. Nepoškvrním svojej zmluvy a toho, čo raz vyšlo cez moje rty, nezmením. Boh nemení svoje slovo. Boh na začiatku vedel to, čo vie na konci. On nemôže priberať na vedomostiach, on sa nikdy nemôže opravovať. To, čo on hovorí, je platné od večnosti po večnosť. A preto stojí napísané i tu, ako sme čítali, a to, čo vyšlo raz cez moje rty, nezmením. Raz som prisahal na svoju svetosť, že neoklamem Dávida. V Rímanom 3 stojí napísané: Každý človek je luhár, ale Boh je pravdivý. Zasľúbenia, ktoré dal, sú áno a amen. A keď naša viera je takto v Bohu a v Božom slove zakotvená, uvidíme i my pravicu Pánovu pozdvihnutú. Vo verši 37 stojí: Jeho semeno bude trvať na veky a jeho trón predo mnou ako slnce. Ako mesiac bude pevne stáť na veky a ako svedok na oblohe je verný. Je nádherné vedieť, že Boh prisahal sám na seba, zaviazal sa prísahou, aby naplnil to, čo zasľúbil. V oboch zhromaždeniach sme predsa čítali mnoho biblických miest a je nám nápadné, vidíme, že Boh má cirkev, že existuje nevesta, že existujú vyvolení z národov a že taktiež existujú vyvolení v izraelskom národe, že existujú rôzne vzkriesenia. A chcel by som len veľmi stručne o tom hovoriť a síce ako prvé porovnať so slovom z Joela kapitola 3, ktoré bolo potom Petrom v prvom kázaní opakované, ale zastavil sa presne uprostred verša, tak ako vtedy, keď Ježiš v Lukášovi kapitole 4 čítal to slovo z Izajáša 61. On sa tiež zastavil uprostred verša a čítal len tú časť, ktorá sa vzťahovala na ten čas a zvyšok nečítal. Je to jednoducho veľmi, veľmi dôležité vždy čítať len to, čo je potrebné alebo určené pre tú konkrétnu súvislosť. Čítam Joela kapitola 2, verš 32. A stane sa, že každý, kto bude vzývať meno Hospodinovo, unikne. Tá veta však pokračuje ďalej. Lebo na vrchu Sione a v Jeruzaleme bude záchrana. tak ako pán zasľúbil a medzi pozostalými, ktorých povolá Hospodin. Všimnite si prvú časť verša. Stane sa, že každý, kto bude vzývať meno Hospodinovo, bude zachránený. To o vrchu Sion a o Jeruzaleme, to Peter nečítal. Skutky apoštolov, kapitola 2, verš 21. A bude, že každý, ktokoľvek bude vzývať meno Pánovo, bude zachránený. Predstavte si, že by Peter čítal ďalej a nám všetkým zo všetkých národov by povedal, že záchrana je na hore Sion a v Jeruzaleme. Potom by sme všetci museli činiť pútnickú cestu, aby sme tam hľadali záchranu a tam ju našli a prežili. Vidíte Božiu múdrosť? Vidíte vedenie Svätého Ducha? To sú Boží muži, ktorí i uprostred verša dokážu zastaviť, aby správne delili slovo pravdy. Hľadte, hľadte, keď náš pán dal príkaz v Matúšovi 10, tam povedal svojim učeníkom, choďte len ku strateným ovciam domu Izraelovho, cestou pohanou nechoďte. Ale po svojom vzkriesení prišiel príkaz ísť do celého sveta. Preto choďte do celého sveta a čínte učeníkmi všetky národy. Matúš 28, verš 19. Všetko vo svojom čase, na svojom mieste, pre tú určitú epochu alebo čas, pre ktorý to slovo z úst pánových zaznelo. Ak na zvestovanie hľadíme z hľadiska Izraela, potom to bude opäť v Jeruzaleme, na vrchu Sion. Keď máme na mysli národy, tak to môže byť v USA, v Číne, v Európe. Potom to môže byť všade, kde ľudia počujú zvestovanie a uveria v Ježiša Krista, svojho pána. Čítam z Joela kapitola 4 od verša 16 a uvidíme, že tam ide o Izrael a následkom toho i o horu Sion. Mimochodom, brat Rus to predsa zmienil, už niekoľkokrát sme tam boli a je to jednoducho veľmi pekné, keď človek pozná aj miestne veci, vie, kde sa nachádza hora Moria a ako sa hora Sion tiahne až ku chrámovej hore. A je to jednoducho veľmi dobré, keď to človek nie len číta v Biblii, ale presne vie, kde sa tieto miesta nachádzajú. Tu v Joelovi, kapitola 3, stojí od verša 16 a Hospodin bude revať zo Siona a z Jeruzalema vydá svoj hlas. Keď potom čítame zjavenie 14, tam je pán ako baránok so 144 tisícmi na hore Sion ukázaný. A hora Sion nie je v nebesiach. Hora Sion je v Jeruzaleme. Je na konci vrchu Moria. A tam končí potom chrámová veža, z ktorej chcel Satan zhodiť nášho pána. Existujú spoločenstvá, ktoré učia, že nevesta pozostáva len zo 144 tisíc a že bude vytrhnutá na nejakú horu Sion tam v nebi. Také niečo vôbec neexistuje. A tých 144 tisíc nebude vôbec vytrhnutých. Na to neexistuje jedno jediné biblické miesto, len nevesta bude vytrhnutá a vstúpi na svadobnú hostinu. Tých 144 tisíc z 12 kmeňov Izraelových sa predsa až po vytrhnutí stanú veriaci a budú zapečatení, a ako by potom mohli byť vytrhnutí. Takže existujú skutočne veľmi jasné biblické miesta, ktoré to všetko učia a dávajú v tej veci objasnenie. I Pán bude mať potom svoj príbytok na hore Sion. To čítame ďalej. Možno ešte raz verš 16 a 17 v tejto súvislosti. A Hospodin bude revať zo Siona a z Jeruzalema vydá svoj hlas. Pretože hora Sion je predsa v Jeruzaleme, takže sa to 100% naplňa. Potom tu ďalej stojí verš 16. A budú sa chvieť nebesia i zem, ale Hospodin je útočišťom svojmu ľudu a pevnosťou synom Izraelovým. A zviete, že ja, Hospodin, som váš Boh, ktorý bývam na Sione, na vrchu svojej svetosti. A tak bude Jeruzalém svätý a cudzí nepôjdu viacej cezeň. Tu je už úvod, prechod do tisícročného kráľovstva. A presne tak to stojí i v Amosovi v prvej kapitole, vo verši 2 napísané, Amos 1, verš 2. A povedal, Hospodin bude revať zo Siona a z Jeruzalema vydá svoj hlas. Kto tieto dve miesta a ešte iné presne pozoruje, ten nachádza to slovo revať. A v zjavení 5 a v zjavení 10 nachádzame v oboch prípadoch o tom napísané. Najprv videl Ján baránka, potom však leva z kmeňa Júdovho. Človek hovorí, lev nehovorí, lev reve. Takže aj tu musíme presne pozorovať, keď je ukázaný baránok, potom ide o vykúpenie. Keď je ukázaný kráľ, potom ide o panstvo, vládu. Všetko má svoje miesto v Božom kráľovstve. Syn Boží, vykúpenie. Syn človeka, prorok. Syn Dávidov, kráľ. Všetko je vždy tam, kde to patrí. A je to Bohom taktiež biblicky usporiadané. Presne tak, ako sme práve povedali. Keď v zjavení 10 stojí napísané, vtedy bude revať ako lev, potom je to už v spojení s nástupom kráľovského panovania. Potom jeho hlas zaznie a všetky národy sa budú triasť. A v tom čase bude predsa na vrchu Sion a tam potom začne i kráľovské panovanie. Stručne som už naznačil niečo ohľadom vzkriesenia. Keď v 1. Korintianom v 15. kapitole čítame, alebo potom v 1. liste Tesaloničanom v 4. kapitole a niektoré iné miesta, potom je tam reč o vzkriesení. A keď potom čítame v Zjavení 20, alebo v Danielovi 12, potom je tam opäť reč o vzkriesení. Ale musíme čítať presne a potom pochopiť, o čom je reč. Napríklad, keď čítame v 1. Korintianom v 15. kapitole, potom tu stojí vo verši 43 a 44 seje sa v nečesti, vstane v sláve. Seje sa v slabosti, prebudené bude v moci. Seje sa duševné, prirodzené telo, zmyslové, vstane duchovné telo a tak, ako existuje duševné telo, tak existuje aj duchovné. A potom Pavol ide ešte o krok ďalej a píše od verša 51, hľa, tajomstvo vám hovorím, všetci nezosneme, ale všetci budeme premenení razom v okamihu pri zatrúbení poslednej trúby, lebo zatrúby a mŕtvi vstanú neporušiteľní a my budeme premenení. My budeme premenení, lebo toto porušiteľné telo musí obliecť neporušiteľnosť. Pred krátkým časom som čítal výklad, v ktorom istý slávny, známy biblický učiteľ sa snažil pomocou tohoto verša, pretože tu stojí v tom okamihu, keď zaznie trúba, snažil sa dokázať, že cirkev nevesta musí prejsť celým súžením, všetkými čašami hnevu a všetkým ostatným, až kým niekde raz nezaznie posledná trúba. Nie, že by sme to tu teraz zhora odsudzovali, ale tento muž vôbec nepochopil, čo je tým mienené. Veď to predsa vôbec nie sú trúby súdu. My predsa nie sme určení ku hnevu, ale ku tomu, aby sme zdedili spásu. A po nás potopa, po nás súdy, po nás záhuba. A v tej veci sme vďační za zjavenie kapitolu 10. Ale v dňoch, keď zaznie hlas 7. aniela, keď on zatrúbi na trúbu. Totiž posledný krát, keď evanjelium všetkým národom, jazykom a národnostiam bude zvestované. Do týchto vecí iste ešte bližšie písomne zájdeme, ale dokážete si predstaviť, aký vďačný som Bohu, že sa neupíname na literu, a mimochodom, ak to chceme brať úplne presne, a to si predsa môže každý prečítať v tej časovej tabulke, ktorá existuje vo všetkých Bibliách, že Pavol napísal všetky svoje listy až v roku 64, najneskôr v roku 68. A Ján na ostrove Patmos eventuálne písal v roku 96. Ako mohol Pavol, ktorý písal najmenej 30 rokov predtým, odkazovať na to, čo ešte nebolo napísané? Chápete to? Ale ľudská múdrosť na božské veci nestačí. Je potrebná božská múdrosť a prehľad, aby sme tieto veci skutočne mohli biblicky zaradiť. Prejdime teraz ku tomu druhému bodu, niečo podobné, ako sme tu čítali, a síce vo verši 52, posledná časť, a my budeme premenení. Takže nie len vzkriesenie tých v Kristu zosnulých, ale premena toho v Kristu žijúcom zástupu prvotiny. To isté je opísané v prvom liste Tesaloničanom v 4. kapitole, a to ešte presnejšie. Chcel by som to stručne prečítať, aby som potom mohol pozdvihnúť rozdiel. 1. Tesaloničanom 4, verš 14. Lebo ak veríme, že Ježiš zomrel i vstal z mŕtvych, tak i Boh tých, ktorí zosnuli, skrze Ježiša privedie s ním. Lebo to vám hovoríme slovom pánovým, že my živí, ponechaní do príchodu Pánovho, istotne nepredstihneme tých, ktorí zosnuli. A potom čítame ďalej, lebo sám Pán s veliteľským povelom, s hlasom archaniela a s trúbou Božou zostúpi z neba a mŕtvi v Kristu stanú najprv. A potom my, živí, ponechaní, budeme razom s nimi vychvátení v oblakoch, v ústrety Pánovi do povetria a takto budeme vždycky s Pánom. Takže oboje. Tí v Kristu zosnulí a tí v Pánu žijúci budú spoločne k nemu vytrhnutí. Nuž, čo sa týka izraelského národa a mučeníkov z Izraela, o tom máme skutočne mimoriadny program v Svetom písme a v pláne Božom. Daniel, kapitola 12, od verša 1. Daniel 12, od verša 1. V tom čase povstane Michael, veľké knieža, ktorý stojí nad synmi tvojho ľudu a bude čas súženia, akého nebolo, odkedy len je národom až do toho času. A v tom čase bude vyslobodený tvoj ľud, takže Danielov ľud. Každý, kto bude nájdený, zapísaný v knihe. Takže tu nie je reč o vytrhnutí alebo o svadobnej hostine. Čítam ďalej, verš 2. A mnohí z tých, ktorí spia v zemi prachu, budú prebudení, tí jedni na večný život, tí druhí na potupu a na večný hnus. Ale rozumní sa budú skvieť ako jas oblohy a tí, ktorí privodia mnohých ku spravodlivosti, ako hviezdy na večné veky. Ku tomu slovo zo zjavenia 20, kde taktiež nie je nič povedané o vytrhnutí, zjavenie 20 od verša 4. A videl som tróny a posadili sa na ne a dal sa im súd. A videl som i duše postínaných pre svedectvo Ježišovo a pre slovo Božie, a ktorí sa neklaňali šelme ani jej obrazu a neprijali znamenie na svoje čelo ani na svoju ruku a ožili a kráľovali s Kristom 1000 rokov. Za tým stojí a ostatní mŕtvi neožili, až sa nedokoná 1000 rokov. Tu máme veľmi jasný obraz. Toto vzkriesenie je určené pre 1000-ročné kráľovstvo, nie pre vytrhnutie. O tom tu nie je reč. Takže, ako už bolo predtým povedané, musíme jednoducho vziať súvislosti a ponechať to tak, ako to je. Tu je reč o súde, nie o svadobnej hostine. Tu boli tróny postavené, aby sa súdilo, a sudcovia sa na ne posadili. A súd im bol zverený. Tým sa teraz nechceme podrobnejšie zaoberať, ale náš Pán už vtedy povedal, vy ste tí, ktorí budete súdiť 12 kmeňov Izraela. A v liste Korintianom stojí vy, ktorí máte súdiť svet, nedokážete súdiť maličkosti medzi bratmi? Boh nás určil k tomu, aby sme potom boli s ním, s naším pánom, keď sa vráti zo svadobnej hostiny a vysporiada sa so všetkými nepriateľskými mocnosťami a potom vyniesie spravodlivý rozsudok. Ani do toho nechceme bližšie zachádzať. Išlo mi len o to, aby bolo jednoducho zdôraznené, vyjasnené. Keď čítame Božie slovo, tak musíme dávať pozor na súvislosti. Musíme vedieť, o čom je reč. A potom presne vyzistiť, čo je tu vyslovené a na koho sa to vzťahuje a tiež na aké časové obdobie. Zhrňme, čo nám Boh počas tohto víkendu z milosti daroval. Poprvé, že vieme, aký je význam jeho neomylného slova a že toto slovo nemáme vykladať, ale máme mu zo srdca veriť a skrze zjavenie Svätého Ducha nám Boh ukazuje jeho význam v správnom kontexte, správnej súvislosti. To je práve tá výhoda. A pritom sa musím jednoducho usmievať. Tá výhoda, tá prednosť, ktorú nám Boh daroval, spočíva v tom, že nezastávame, kto vie, aké učenie, ktoré by sme si boli priniesli z minulosti ako nejakú vzácnu tradíciu, ale my sme sa Bohu postavili a prosili sme ho o to, aby nás skrze svojho ducha, podľa svojho slova, voviedol do všetkej pravdy. A ľuďom, ktorí sa Bohu takto postavia k dispozícii a prosia ho o to, túto prosbu aj daruje, naplní. A tak môžeme oprávnene povedať, že sme boli Bohom vyučení. My môžeme zájsť ešte o krok ďalej a kvôli pravde povedať, že kľúč k týmto veciam sme predsa nemali my niekde vo vrecku, ale že Boh na základe svojho slova mal v našej generácii prorockú službu a tak nám z milosti daroval uvedenie, oboznámenie sa so všetkým tým, čo by sme sami zo seba nevedeli. Presne ako vtedy bol Pavol Bohom mimoriadnym spôsobom povolaný a mohol povedať, ja som evanjelium neprijal v nejakom vyučovaní, ani som ho neprijal od ľudí, ale skrze zjavenie Ježiša Krista. To isté mohol povedať brat Branham. On bol muž poslaný od Boha. Ja verím tomu, o čom podal správu. Videl som taktiež svedkov. Bol som predsa s ním. Keď 11. júna 1933 približne o druhej poobede krstil niekoľko stoviek ľudí v rieke Ohio a chystal sa pokrstiť 17. osobu a potom sa modlil, vtedy skrze nízko vysiacu vrstvu mrakov zostúpilo nadprirodzené svetlo, viditeľné pre viac ako 4000 ľudí. Zostalo vysieť nad bratom Branhamom a zaznel hlas. Tak, ako bol Ján Krstiteľ poslaný pred prvým príchodom Krista, tak si aj ty poslaný so zvesťou, ktorá bude predchádzať druhému príchodu Krista. Ja verím, že Boží muž to nemá zapotreby niečo si vymýšľať, predvádzať alebo si to z prsta vycúcať. On mohol presne udať deň a hodinu, miesto, dátum, všetko. Mimochodom, bolo tam aj dosť svedkov. Niektorí omdleli, iní sa modlili. Prirodzene boli aj takí, ktorí tomu nerozumeli. Ale tak to bolo už vždy. A tak to zostane až do konca. Ide jednoducho o to, že by sme sa postavili na stranu Božiu. A my nenasledujeme nejakého človeka. On nemal svoj program. On bol Bohom do tejto prorockej časti, ako prorok Boží postavený. A za to sme Bohu vďační. A chcel by som dokonca i všetkým tým, ktorí sa možno odvolávajú na prorokov alebo prorokyne a zakladajú na tom svoje učenia, dať radu a povedať im nasledujúce ako porovnanie. Každý apoštol a každý prorok musí byť v súlade s tým, čo zvestovali apoštoli a proroci Pánovi. Musí si to byť schopný overiť. A skúsiť overiť to môžeme len so slovom Božím. Ak niekto povie, že zostúpil anjel, ktorý tu či tam nechal nejaké tabule, ktoré potom našiel a tak ďalej, to sú nezmysly. Na to môžeme zabudnúť. Bol len jeden, a to bol Boh Pán, ktorý zostúpil na horu Sinaj a tie dosky nepadli z neba, tie priniesol Mojžiš. Pán na ne písal. Potom ich Mojžiš rozbil a potom Mojžiš písal po druhýkrát a potom máme nový zákon a všetko, čo Boh chcel zjaviť, bolo zjavené. Ku uzavretému svedectvu Svätého písma nie je možné nič pridať. Naopak, v zjavení 22 stojí napísané, že tým, ktorí niečo pridávajú, tým Boh pridá rán, o ktorých sa píše v tejto knihe. Takže sme predsa Bohu vďační za to, že mal muža, ktorý neprišiel so špeciálnymi zjaveniami, ale muž od Boha poslaný so slovom hodiny, so zjavením Božích tajomstiev, aby nám tak daroval z milosti možnosť a prístup. Bolo to dielo nášho Boha v našich dňoch. Mne samému nemôže žiadny človek povedať, že on si svoje veci s Bohom vyrieši sám, bez tých prorokov a apoštolov, ktorých Boh poslal. To mi taktiež nikto nemôže povedať. Pretože keď Boh niekoho posiela, potom ide o Božie povolanie, sväté poverenie. Potom je s tým spojená úloha pre cirkev Pánovu, a síce ku jej vyvolaniu von, budovaniu a dokonaniu. A preto nech nám to nikto nezazlieva, ak v týchto dňoch dávame Bohu za pravdu, staviame sa na jeho stranu, jeho celé slovo veríme a prijímame a máme túžbu mať účasť, spolu prežívať, mať podiel na uskutočnení všetkého toho, čo Boh zasľúbil. A veríme, že teraz sme nositeľmi tohoto slova zasľúbenia a že Boh nás vovedie do naplnenia týchto zasľúbení, ktoré dnes nesieme. Čítali sme predsa, on je ten kliesniteľ, ktorý cestu pripraví a dovedie nás do cieľa. A to započaté dielo z milosti v nás a s nami všetkými dokoná. A potom aj s izraelským národom. Najprv s vyvolenými 144 tisíc a potom s celým Izraelom a na záver s celou zemou. Boh má plán. Tomuto plánu sa podriadujeme a sme mu vďační, že nám z milosti tak jasne a zreteľne veci oznámil a zjavil. Vlastne ani hlupák nemôže zablúdiť, len tí múdri, len tí, ktorí sa sami považujú za múdrych, sa mýlia. A nie je možné ich zastaviť, pretože poučenie nepríjmajú. Ale na tej ceste, ktorou nás Boh vedie, tak je to napísané v Izajašovi 35, tá vyvýšená, vznešená cesta, na ktorej páčajú vykúpení Pánovi, na tej ani hlupák nemôže poblúdiť. A Pavol povedal, že sa najprv musel stať bláznom, aby potom obdržal božskú múdrosť. A to musíme my všetci byť. A tak nech nám Boh daruje i múdrosť, ktorá prichádza zhora, ktorá je čistá, nevinná a jasná, nie hádavá a povýšenecká, ale božská múdrosť, ktorá nás uvádza do celého plánu spásy nášho Boha. Múdrosť je predsa darom Svätého Ducha. Jednému je daná múdrosť, druhému poznanie, veď existuje 9 darov Ducha. A existuje miesto i v Zjavení 13, ten, kto má múdrosť, ten spočítaj to číslo. Boh na nás poslal ducha múdrosti, aby boli všetky veci usporiadané podľa božského vzoru a síce v tej súvislosti, do ktorej patria. A aj my sa ním necháme zaradiť, usporiadať a uvidíme jeho slávu, chválené a velebené, buď jeho sväté meno. Koľký z nás pochopili, že Boh má teraz svoju cestu s nami doslova a v pravom zmysle slova, chválené buď meno Pánovo. Amen. Bratrus, spoločne ti ďakujeme, ó Bože, za tieto hodiny milosti, za tento čas milosti, za tvoje slovo, Pane, ktoré si nám z milosti daroval. Ty si neprešiel pomimo nás, ale zastavil si sa, Pane, a hovoríš s nami, Pane, skrze svoje slovo, skrze svojho dobrého svätého Ducha, Pane. Ó, verný Spasiteľu, ako by sme ťa nemali chváliť a oslavovať tvoje meno, Pane. Pane, prosíme ťa, ako tí učeníci, zotmelo sa, zväčšejeva sa, zostan s nami, Pane. Neodchádzaj od nás, Pane. Zostaň s nami. To je našou modlitbou a našou túžbou. Prosím ťa, Pane, požehnaj všetkých bratov, všetky sestry, všetkých, ktorí nás navštívili, Pane. Buď s nimi, ó Bože, a daruj im dvojnásobnú mieru tvojej lásky, milosti a požehnania, Pane. Buď s nimi aj na ceste domov a zachovaj ich vo svojej láske, vo svojej vernosti a vo svojom slove, ó Pane. Verný Bože, prosíme i za všetkých tých, ktorí nemohli prísť, ó Pane, a ktorí museli odcestovať, Pane, buď s nimi všetkými, ó Pane. Prosíme o to v tvojom nádhernom mene, Pane. Zostaň i s nami naďalej, i tu na tomto mieste. Požehnaj nás, požehnaj brata Franka, Pane, a požehnaj nás všetkých. To je našou vrúcnou túžbou a modlitbou, Pane. Ochraňuj i svoj ľud Izrael, Pane, a požehnaj ho, ó Bože. Lebo vieme, Pane, ty si ho priviedol späť zo všetkých kmeňov a národov, do ich domoviny a ty vidíš, ako nepriateľ besní a chcel by ničiť, o Pane, ale ty držíš svoju všemohúcu ruku nad nimi. Vďaka a chvála, čest i sláva tvojmu nádhernému a slávnemu menu. Haleluja. Buď chválen, buď veleben na všetku večnosť. Tebe, baránku, buď česť. Haleluja. Amen.